Pois comezamos o espazo que cada semana lle dedicamos aquí a Sarela. Estamos xa, joder, como pasa o tempo, no programa 59, case nada. De feito, nas anteriores conversas que levamos con Sarela, acompañáronos persoas con dano cerebral con secuelas moi diversas, profesionais e familiares. Neste último grupo, no dos familiares, tiveron un papel importante as persoas que forman a xunta directiva, que de forma altruista, desinteresada, poñendo tempo, esforzo, conseguiron poñer en marcha Sarela e tamén facela camiñar, facela andar, non? Recentemente Sarela celebrou a asamblea anual e as persoas socias elixiron xunta directiva a que se incorporaron novas caras, novas persoas. Hoxe, en este espazo de Sarela, en este Respostas ao Dano Cerebral, imos a falar con Paula Otero, de Santiago de Compostela, e ela é unha das novas incorporacións a esa xunta directiva de Sarela. Paula, moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal, Paula? Paula Otero, de Santiago de Compostela. Ti formas parte desa nova, dicía, unha presentación da nova directiva de Sarela que recentemente se celebrou o a vosa asamblea anual, non? Oye, desde cando tes ti relación con Sarela?
Pois a verdade, bueno, eu comecei a miña relación, a nosa relación con Sarela, pois no pasado mes de novembro. Cheguei a Sarela por a afectación o accidente que tivo, en este caso, Teresa, que é miña nai. Cheguei de unha forma moi curiosa, porque eu esperaba ter outro tipo de información máis directa, e cando saímos do hospital, cando xa realmente teza alta, dix, a donde vou, a donde me dirixo, ¿no? E curiosamente a través de outra asociación, por eso esa conexión que existe entre o movimento das asociacións, a través de SEGREC, que é a Federación Galega de Enfermidades Raras, pusíronme en contacto, curiosamente, con Sarela, que eu son de Santiago, ademais podería ter coñecido, non? E foi a través de outra asociación como puden chegar a contactar con Sarela.
O sea, ti non coñecías a Sarela ou si sabías o que era o dano cerebral, por exemplo?
Sí, a ver, en realidad, tiña unha idea xeral, non? Todos, ao fin e ao cabo, pues, podemos coñecer a alguén, ainda que se xa de longe, non? O que pode ser o dano cerebral. Pero, claro, cando realmente o vives tan de cerca, todos os medos que che entran, todas as moitas circunstancias que te ves esa soledade, non? Ou esa desinformación, e cando realmente se abre unha porta e coñezo e me reciben en Sarela, entón empezas a recibir certa información do que supón ter un dano cerebral adquirido, de como afecta as persoas, de todas as necesidades, non, que de repente teñen, de como afecta aos cuidadores, e sobre todo cando eres consciente de que é unha das primeiras, que é a primeira causa de discapacidade e de dependencia en España, non? Que o ictus é a principal causa de morte. Entón, é cando realmente te sintes moito máis cerca e moito máis informada, pero sí que é certo que tiven que chegar a eles para ser consciente desta realidade.
Carai, oye, para ser consciente, e fíxate un tempo récord, non? Porque de novembro, dixeches, estamos en maio, e claro, entraches, pero digamos que non solo como paciente, non, como usuaria, sino como como directiva, quero decir, entraches a tope, vamos, con esta cuestión, non?
Sí, bueno, a verdade é que de feito, Teresa, que a miña nai, que é a persoa afectada, está de alta, o sea que é unha noticia estupenda, non? Sí que foi todo como moi, estou realmente casi aterrizando en esta directiva. Tiven oportunidade, Rocío planteou, unha directora da asociación Sarela, planteoume, necesitaban unha persoa, sobre todo, o mellor que chegara, casi das últimas, ¿no? En chegar un pouco que contara, quería contar conmigo para votar non sei unha má ou ter unha visión ou poder aportar algo. Eu, en un principio, decía que podía aportar eu, non? Que eu non teña nada, non teña coñecemento, simplemente ela fíxome, eles, a asociación fíxome entender que o importante que o apoio, non? O apoio das familias, o estar xuntos, o traballar de forma conxunta, que todos podemos aportar un pequeno grano de area e que todo suma, non? O sea, que realmente, bueno, estou todavía aterrizando. A verdade é que, bueno, de momento, creo que o que lle podo aportar é un pouco como vivín eu a miña experiencia en este caso con miña nai. Bueno, estou aprendendo moitísimas cousas deles, porque, bueno, hoxe por hoxe teño unha idea completamente diferente do que é o dano cerebral adquirido, non?
Claro.
O traballo que se fai desde dentro dos seus profesionais, esa atención especializada, esa atención temprana que é imprescindible, non? Sobre todo, a mí tocoume vivir, a nós tocounos vivir en plena segunda ola de pandemia, o seu cal era horroroso, porque querías escapar do hospital, pero de repente non sabías se a rehabilitación iba a poderse facer, como a xente, de feito, moita xente retrocedeu, porque se viu truncada a súa rehabilitación. Entón, bueno, pues tomar conciencia de todo ese traballo que se realiza, ¿no? E poder entender como traballan para poder que as persoas con dano cerebral adquirido poidan chegar a ser autónomas, eso o aprendín deles, o vivín con eles.
Carai, vaya cambio na vida, non?
Pois sí.
Ostras.
Sí.
Carai, de eso de ter un familiar, o sea, a tua nai con dano cerebral e meterte aí no meollo dunha asociación que traballa para favorecer, para mellorar a vida de persoas e de familias con DCA. Joder, vaya cambio che pegou, non? A nivel personal, que tal o levas, levaches?
A ver, teño que dicir que eu sentime moi apoiada pola asociación, non? Porque, repito, eu partía de cero, eu non tiña conciencia do que era que a nosa nai chegar a casa, non? Decíase, ahora que, como vou facer? Entón, bueno, eles realmente centraronse moito no traballo, lóxicamente, do usuario, pero tamén de poder informarme, falo en singular, pero estou falando tamén, bueno, do que representa os que coidamos,
sí,
non?
Sí,
a xente con esta discapacidade. De feito, bueno, como xa estuvo recén aterrizada, tiven a primeira reunión ca Federación Galega de Dano Cerebral e descubrín que realmente hai un movimento asociativo increíble, porque decía, é que isto en Santiago, non en Santiago, é que hai un movimento asociativo en moitas cidades de Galicia. O sea, hai un montón de asociacións superfortes que persiguen os mesmos objetivos que Xarela, non? Entón, que importancia ten o movemento das asociacións, que importancia esos objetivos de loitar realmente por os dereitos das persoas con dano cerebral, desa atención especializada para que se poida acabar unha calidade de vida dos galegos e das galegas, non? E das súas familias, porque repercute dunha forma directa. E de todos os programas que coñecín en esa reunión de integración e de todas esas campañas que se fai de sensibilización de cara á sociedade, parece un traballo increíble. Entón, descubrín toda esa parte que lóxicamente, bueno, non sei se de forma egoísta, pero que a realidade é que cando non se toca, bueno, si o ves de lonxe, sabes que existe, pero cando realmente é un familiar tan directo, pois
claro.
A intención e a visión que temos é completamente diferente, ¿no?
Claro. Oye, Paula, sabemos que Xarela ten un apartado aí de voluntariado, ¿no? De xente que pode participar, pode sumarse a realizar unha actividade, a desenrolar aí e a compartir con persoas con DCA. Aparte de eso, ti evidentemente entendo que animarías a que nos animarías a hermanos a que formáramos parte de este, de esta asociación de Sarela o de otras, ¿no?
Sí, por supuesto. Quiero decir que, a ver, es, en este caso es Sarela, el Frente Santiago, pero como decía, hay otras asociaciones súper fuertes en cualquier otra ciudad de Galicia, podemos hablar de, bueno, de Vigo, en Pontevedra, en Coruña, en Lugo, o sea, que a cualquiera persona que realmente pienso que se conciencien non da importancia, ainda que o voluntariado pola pandemia sabemos que bueno, que non se está podendo facer todo o que se podría facer por isto, pois realmente sí que animo a xente que poida colaborar. Penso que primeiro por satisfacción persoal é algo bueno, pois que eche moito, como que lle fai mellor persoa, non? Eu sinto-me así, eu sinto-me mellor persoa, aprendo moito deles e penso que a unión vai a facer a forza, é dicir, si todos sumamos, as familias, os profesionais, as institucións, pois conseguiremos ser mellores e máis fortes, non?
Oye, que tal está todo nai? Que tal está Teresa?
Pois a verdade, moi ben, estamos super contentos porque, como xa che comentaba antes, pois tivo unha alta, pois é unha persoa completamente autónoma, bueno, pois foi un traballo moi duro, foi un traballo que estivo moi ben orientado desde o principio, pero ver que tua nai hoxe por hoxe é capaz de coller simplemente un autobús, o sea, eso para nós é un logro impresionante, e non o podo agradecer de outra maneira senón os profesionais e a asociación, porque sin eles non o podería, non estaríamos en este punto. Entón, por iso, esa mensaxe, no, tan importante, que sobre todo se fai desde a Federación Galega de Dano Cerebral, de todas as asociacións que forman parte esa federación, é que unha vida salvada merece ser unha vida, o sea, merece ser vivida con dignidade, non? Que importante é iso.
Carai. Que ben, Paula, pois mira, vamos a quedarnos coa, bueno, con moitas das cousas que dixetes, evidentemente, e sobre todo con unha, porque moitas veces dentro da situación que se vive, do abatemento por distintas noticias a nivel de saúde teu ou de familiares e tal, pois a veces abandonámonos e deixámonos levar, pero que busquemos sempre a motivación para preguntar, para buscar outra posibilidade, para achegarse a unha asociación como Sarela e seguir aí traballando e mellorando, non? Eu creo que é esencial, non? Porque a veces, bueno, pues conformámonos con o que nos din uns e resulta que hai outras posibilidades, non?
Efectivamente. A importancia, non? Esa importancia desa visibilidade, de que existen centros especializados, de que existe xente profesional que é capaz de mellorar. Eu entendo que hai moitos grados e hai moitas necesidades e non temos a sorte, o mellor, de que todo o mundo se recupere en un tempo récord, non? Pero esa non é a cuestión. A cuestión é a calidade de vida da persoa con DCA e hasta onde podemos mellorar e que podemos aportar, non? E o objetivo común de todas o movimento das asociacións, ese traballo tan importante que se está facendo, porque aportan non só os usuarios, sino as familias que realmente somos as que vivimos día a día esos logros.
Paula Otero de Santiago de Compostela, pues nada, forma parte da directiva, como decimos, como estamos a dicir, como nos está a contar, forma parte da directiva de Sarela, e a filla de Teresa, que tamén pasou por aí por Sarela. E nada, moitísimas gracias por atendernos, Paula, que vaya todo moi ben e moito ánimo.
Moitas gracias, Fran, gracias a vos polo vos espacio de dedicarnos estes minutos. Moitísimas gracias.
Encantados, gracias. Ata pronto. Como facemos sempre, recordándovos que cada mércores temos este espazo aquí na Galería de Radio Estrada, este espazo que lle demos en chamar Respostas ao Dano Cerebral. Facémolo con Sarela, coas profesionais que traballan en Sarela, coas usuarias, usuarios de Sarela, os cuidadores, coas familias, Lo vamos, 59 programas, estamos aprendiendo un montonazo, ainda que también son... tamén creo, tamén opino igual que Paula, que claro, podes aprender moitas cousas, pero ata que vives a situación realmente non podes dar unha opinión certeira, ¿no? Entonces recordovos que cada mércores está aquí con nos Sarela tamén cada venres está no centro de saúde da Estrada, ten un punto de información directa por si necesitamos información, asesoramento, e están en Santiago de Compostela, vale, aí é onde podemos atopar a esta asociación para o que necesitemos. 981 57 70 37.